Говорить радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Ось такими були теми тижня на «Свободі». Що намагаються встигнути політики до другого туру виборів?
Питання голосування на дому буде дискутуватись в судових інстанціях до другого туру.
Між турами ніхто законів не міняє.
Нові технології у виборах. Чи можна переоцінити їхню роль? Почуємо думки експертів.
Технологія, яку використовував Обама в США, вона в Україні поки що не спрацювала. Мабуть, треба ще пережити кілька років.
А Віктор Ющенко підсумовував і результати своєї діяльності.
Я виконав свої демократичні зобов'язання на посаді президента України. Але зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя України.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цей тиждень почався з перших результатів президентських виборів, які пройшли минулої неділі. Результатів, які засвідчили, що відбудеться другий тур, до якого увійдуть два кандидати. За підрахунками електронних протоколів, які отримала ЦВК, 35,32% виборців проголосували за кандидата на посаду президента, лідера партії регіонів Віктора Януковича, а 25,05% за прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Відтак, другий тур президентських виборів відбудеться 7 лютого. І тепер все буде залежати від уміння кандидатів-фіналістів та їхніх штабів боротися за голоси тих виборців, що віддали їх претендентам, які вибули з перегонів. Про перспективи другого туру виборів із політичними експертами спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл на минулих президентських виборах під час переголосування другого туру очолював виборчий штаб Віктора Януковича. Тепер він спостерігає за виборчим процесом збоку. Тарас Чорновіл розцінює результати першого туру як такі, що дають приблизно однакові шанси на перемогу обом претендентам.
Розрив великий, але не фатальний. Він менше, ніж очікували багато хто з прихильників Віктора Януковича. Там сподівалися на розрив від 13% і вище, але він дещо більше, ніж сподівалися прихильники Тимошенко, які розраховують, що розрив буде десь в районі 8 чи 9%. Тому для неї це дещо критично, дещо ризиковано.
На думку політичних експертів, за умов, коли близько 40% виборців проголосувало за кандидатів, що не потрапили до другого туру, фіналістам дуже важливо завоювати цей електорат. У перші години після виборів і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович одразу зробили відповідні заяви про те, що готові втілювати в життя програми інших кандидатів. Експерти вважають, що кандидати другого ешелону вже не матимуть вирішального впливу на рішення своїх виборців. Тепер важливіше, що їм скажуть фіналісти президентських перегонів. Тому для Віктора Януковича і Юлії Тимошенко не так важливо домовитися про співпрацю з кандидатами, як знайти підхід до їхнього виборця. Особливо важливою є боротьба за голоси виборців Сергія Тігіпка, який посів третє місце, каже політолог Кость Бондаренко.
Це заява Тігіпка, це з одного боку заява громадянина Тігіпка Сергія Леонідовича, який сказав, що він не буде голосувати за одного і за другого. Він просто не закликатиме свій електорат, а дасть йому можливість самовизначатися. Сергій Тігіпко таким чином просто підвищує свої ставки під час переговорного процесу із тими політиками, які вийшли в другий тур.
Ще одним важливим фактором, що може вплинути на результат другого туру, є телевізійні дебати. Якщо перед першим туром провідні кандидати відмовились від участі в них, то перед другим це буде зробити значно важче. Експерти схиляються до думки, що Юлія Тимошенко внаслідок дебатів може підсилити свої позиції. Також їй на користь буде, якщо її конкурент відмовиться від участі в дебатах, каже політолог Юрій Якименко.
Це сильніша позиція для Юлії Тимошенко, на мій погляд. Реально, я думаю, що вони можуть вплинути на певну частину електорату, в першу чергу тих, хто буде вагатися або буде мати намір голосувати проти всіх, але вже вирішить піти на вибори.
Політологи схиляються до думки, що на користь Тимошенко може зіграти підвищення явки виборців. виборців. Натомість Віктор Янукович вже змобілізував свій електорат, тож від підвищення явки навряд чи виграє. Проте вирішальну роль зіграє вміння кандидатів та їхніх штабів переконувати тих громадян, які після першого туру вагаються з вибором, але мають намір проголосувати в другому турі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А кандидат, який отримав третій результат у першому турі, Сергій Тігіпко, був учасником програми «Ваша свобода» у середу. З ним розмовляла Інна Кузнєцова.
Його 13% перевернули догори дригом політичну сцену в Україні. Тепер він став головним розігруючим, каже одна з польських газет. Інша, українська, вже пише, що Тимошенко дає Тігіпку своє крісло. Про це все і багато іншого й поговоримо з самим Сергієм Тігіпком. Скільки грошей було витрачено на кампанію?
Ми витратили більше 100 мільйонів гривень. Зараз підсумки ще підведемо. Ще до кінця не знаю.
Чиї це були гроші?
Подавляючи більшість, відсотків 95 мої.
На яку кількість голосів виборців вас орієнтували політтехнологи ваші?
Ставили завдання мінімум для себе 5, максимум 15. Всі штаби працювали на максимальний результат, на 15%.
Посада прем'єра плюс 50% при формуванні уряду. Дійсна пропозиція чи качка?
Що стосується пропозиції від прем'єр-міністра, вона сама оголосила те, що було. Я можу коментувати тільки одне, тільки те, що вони самі, і Янукович, і Тимошенко можуть сказати.
Домовилися. Коли ви останній раз особисто зустрічалися з Тимошенко?
Позавчора.
З Януковичем?
Позавчора.
Це було бліц-інтерв'ю із Сергієм Тігіпком, а розгорнутий текст читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Президент України Віктор Ющенко визнає результати першого туру президентських виборів і заявляє, що залишається в політиці. Про це він повідомив журналістам у заяві за підсумками першого туру президентських виборів. На думку політологів, попри низький рейтинг Віктора Ющенка, ще зарано списувати з політичної арени України. Далі Віктор Міняйло.
«Я йду, щоб повернутися», – заявив у квітні 2001 року Віктор Ющенко з трибуни Верховної Ради, яка перед тим звільнила його з посади прем'єр-міністра. І дійсно, за рік він пробив в парламент найбільшу фракцію «Наша Україна», а згодом став і президентом. Цього разу, після невдалих президентських виборів, Віктор Ющенко делікатно зазначив, що немає морального права полишити політичне життя України. Він повідомив, що Україна має вільні вибори, але немає належного вибору.
Не бачу принципової різниці між обома претендентами. Я виконав свої демократичні зобов'язання на посаді президента України, але зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя України.
На думку політологів, Віктор Ющенко має достатньо шансів залишитися в політичному житті України. А до закінчення президентських виборів має реальні важелі впливу на ситуацію, говорить політолог Володимир Лупацій.
Його рано списувати з політичного життя країни, тому що є всі підстави вважати, що другий тур може бути дуже жорстким і є небезпека того, що Україна стикнеться знову з ситуацією політичного пату. Саме тоді позиція президента буде одним із ключових факторів в забезпеченні, скажімо, стабільності і реалізації демократичного потенціалу в країні.
Бачить політичне майбутнє у Віктора Ющенка і політолог Ігор Когут.
Очевидно, що з точки зору свого досвіду він може якимось чином далі слугувати ідеї поширення якихось демократичних практик. Це може бути чи якась фундація, яку він може створити. З іншого боку, йому, звичайно, нічого не залишається, як створювати, формувати політичне середовище, політичну партію, адже він дуже чітко задекларував певні програмні засади. І, відповідно, це може бути чи проєкт «Наша Україна», чи якийсь інший, котрий буде брати участь у найближчих виборах.
А на найближчих виборах Віктору Ющенку знову доведеться конкурувати з чинним прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. На прес-конференції вона не оминула увагою президента України і закликала його виборців голосувати за себе.
Якщо б ми були одне і те ж, то я би не підтримувала Віктора Андрійовича в 2004 році, не підтримувала його в 2006, 2007, 2008 і не зробила би все те, що потрібно було зробити, щоб Україна набула шанс в 2004 році побудувати європейські правила в цінності і закони на своїй багатостраждальній землі.
Багато експертів, як в Україні, так і за кордоном, збігаються в думці, що спільні закиди на адресу одне одного зашкодили політичній репутації обох лідерів України. Віктора Ющенка, чия президентська кар'єра добігла кінця, і Юлії Тимошенко, яка ще за цю посаду бореться. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Нові технології все більше використовуються у виборчій кампанії 2010. Твіттер-трансляція виборів, інтернет-щоденники кандидатів, популярні соціальні мережі. Але експерти кажуть, що поки що ці інструменти працюють не на користь громадянського суспільства. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус досліджувала ринок нових технологій в Україні.
На інтернет-сторінці користувача Neman44 читаю.
Якщо резюмувати перші враження від виборів, то колосальний досвід роботи в ОВК. Незадоволений результатами, New Media відкрили мені очі.
Так виглядає твіт, повідомлення на твіттері, соціальній мережі мікроблогінгу. Neman44 – це інтернетне ім'я, яке використовує Олексій Бритюк з Луганська. Громадський активіст на цих виборах працює членом окружної виборчої комісії. За допомогою смс-ок він відсилав найсвіжішу інформацію про те, що він робить чи бачить, на інтернет-сайт Твіттера. Олексій Бритюк – один із сотні громадських журналістів, які беруть участь у проєкті Elect.ua – твіттер-трансляції українських виборів. Громадські журналісти – це активні громадяни, які створюють власні сторінки в інтернеті та ведуть блоги. На думку Бритюка, ця передвиборча кампанія відрізняється від попередньої, бо кандидати намагаються з більшим чи з меншим успіхом використовувати новітні технології. Говорить Олексій Бритюк.
Я думаю, що зараз вже терези там хитнулися на сторону новітніх медіа.
Мета проекту громадської організації Internews Elect.ua – підвищити прозорість виборчого процесу і створити альтернативні джерела інформації для журналістів та членів виборчих комісій. Керівник проекту Віталій Мороз розповідає, що вони обрали Twitter через те, що ця система мікроблогінгу – одна з найбільш оперативних способів передачі інформації. Статистикою він задоволений.
Зараз вже приблизно десь там всіх разом, десь приблизно 100 тисяч повідомлень.
Щодо використання новітніх технологій в передвиборчій кампанії, є й скептики. Головний редактор спеціалізованого видання про українські ЗМІ «Телекритика» Наталя Лігачова вважає, що телебачення залишається основним полем битви кандидатів.
Це засвідчує та кампанія, яку вів Сергій Тегібко. Він вів її всього тільки півроку. Головним його принципом було дуже широке представлення в медіа. Ми не знаємо його команди, в нього немає штабів, в нього немає політичної сили, яка б стояла за ним. Але він набрав третій результат.
Наталя Лігачова погоджується, що в інших країнах новітні медіа відіграли величезну роль. Як, наприклад, під час передвиборчої кампанії в США в 2008 році. Адже Барак Обама активно використовував інтернет у своїй роботі з виборцями. Наталя Лігачова.
Саме через інтернет Обама спілкувався з великою кількістю саме громадян США. Користувався для того, щоб пояснити свої принципи, ідеї і меседжі. А в нас, на жаль, ці технології використовувалися більше для того, щоб одні політичні гравці грали проти інших. Тобто вони використовувалися з негативною метою.
Але без сумніву, каже медіаексперт, що під час наступної президентської кампанії нові технології гратимуть важливішу роль. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Ще одна важлива подія в Україні сталася цього тижня. У п'ятницю відзначали День Соборності. 22 січня 1919 року УНР і ЗУНР підписали Акт Соборності. Акт з Луки об'єднав Українську та Західну Українську Народні Республіки і знову постала єдина українська держава. А 20 років тому від Львова аж до Києва люди утворили живий ланцюг. Майже 3 мільйони осіб взялися за руки, щоб в такий спосіб символічно з'єднати Україну з нагоди тоді 71-ї річниці Соборності. Саме тоді в Україні почалося зародження національно-демократичних сил, так вважають історики. Сьогодні ж у Львові пригадують не лише ланцюг з Луки, але й дають оцінки цій історичній події. І про це ми слухали в матеріалі Галини Терещук. Напередодні Дня Злуки у 1990 році у львівських крамницях викупили чи не усю жовту і блакитну тканини. І уже вдома люди шили українські прапори. З ними і вийшли цілими родинами на вулиці міст і сіл, щоб з'єднатися у єдиний ланцюг Злуки. Аби він не був розірваний, зі Львова готові були навіть відіслати автобуси з людьми. Але цього не знадобилося. Адже ініціатива акції була підтримана простими людьми в усіх областях, які вели до столиці. Ніхто людям не платив жодних грошей за участь в акції. Кожен вийшов з лінія власного серця. Серед учасників акції був і львів'янин Маркіян Іващишин, який уже через 8 місяців брав участь у студентському голодуванні на Майдані у Києві.
Це було така спроба підтвердити єдність українського народу.
22 січня 1918 року Центральна Рада Української Народної Республіки універсалом оголосила Україну самостійною державою, а рівно через рік відбулася історична подія – об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Мрія тисяч українців про соборну самостійну державу здійснилася, але ненадовго, адже війська київського уряду не змогли протистояти чисельній червоній армії. Армію Денікіна підтримували Франція та Англія. Голова уряду Симон Петлюра сподівався на підтримку Польщі, який погодився віддати Галичину. Лишень у 1991-му Україна здобула незалежність. Живий ланцюг, студентська революція на граніті, а згодом помаранчевий майдан, на думку Маркіяна Іващишина, наймасштабніші та історичні акції в Україні, які йшли від серця мільйонів людей.
Занадто легко нам далося незалежність, чи так занадто подаровано вона була, тому ми трохи зараз покутуємо. Ми все-таки орієнтували, що це такий довгий, тривалий процес, і що, можливо, це очікує наших дітей на нас.
За словами Маркіяна Іващишина, лише у двох випадках галичани готові вдатися до акцій протесту, коли відчують реальну загрозу державності або ж запровадять другу державну мову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До Дня Соборності України президент Віктор Ющенко вручав державні нагороди провідним діячам. Звання Героя України було присвоєне посмертно провіднику ОУН Степанові Бандері. Виступаючи з промовою у Національній опері в Києві, Віктор Ющенко повідомив про підписання відповідного указу. Нагороду з рук президента отримав онук Степана Бандери – Степан Бандера. А чи ви вважаєте Степана Бандеру героєм України, запитали ми перехожих Києва. І ось, що почули.
Це людина, яка в 20 столітті, можливо, найбільше доклалася до того, щоб сьогодні ми мали свою державу. І символізує національно-визвольний рух українців за свою державність.
Він видатна людина, але б я не сказала, що він дуже великий герой. Є більш герої, ніж Степан Бандера.
Ну, який же він герой, Степан Бандера? Абсолютно ні. Тому що він сотрудничав з німцями.
Насправді я не знаю, чи є він героєм, оскільки це складна особистість історії України. З одного боку, та боротьба, яку він вів, була дійсно героїчною, але його цілі можна вважати неоднозначним.
Не вважаю, ну просто зараз якось взялися, так щоб зробити їх національними героями. Хотять підняти, може воно і правильно.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Цього тижня Верховна Рада обмежила продаж та вживання пива і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях. Фактично, правила вживання слабоалкогольних напоїв прирівняли до міцного алкоголю. Натомість громадські експерти вважають, що цей закон радше є ідеологічним і в подальшому має бути наповнений реальним змістом, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Минулого року розгляд законопроекту про обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв кілька разів переносився. Тепер один з ініціаторів ухвалення цього закону, віце-спікер Микола Томенко, зауважив, що законопроект в результаті вийшов дуже поміркованим і компромісним.
Ми врегулювали дуже делікатним шляхом разом із пивниками і з іншими алкогольними компаніями для того, щоб хоч ми в 2010 році сказали, що горілка, перемішана з томатним соком, це алкогольний напій. Бо ми така делікатна країна, що ми до сих пір, якщо до горілки додати 10 грам томатного соку, кажемо, що це лимонад.
Натомість народний депутат Ярослав Джоджик відстоював протилежну точку зору.
Жоден раз не було проведено дійсно кваліфікованого обговорення цього питання і не зафіксовано такі факти, що по споживанню пива Україна належить до аутсайдерів, а якраз по споживанню міцного алкоголю ми є впереді всі всієї Європи.
У підсумку закон про обмеження вживання слабоалкогольних напоїв набрав 359 депутатських голосів за необхідного мінімуму у 226. Згідно з ухваленим рішенням, споживання пива та інших слабоалкогольних напоїв забороняється там же, де заборонено споживання міцних алкогольних напоїв. Зокрема, Верховна Рада заборонила пити пиво в громадському транспорті, на зупинках та на дитячих майданчиках, у закладах охорони здоров'я, у навчальних та освітньо-виховних закладах. Також запровадили обмеження і у правилах продажу слабоалкогольних напоїв. Натомість активісти громадських організацій, які виступають за обмеження у правилах продажу алкоголю, вважають ухвалений закон неефективним. Керівник форуму порятунку Києва Віталій Черняхівський вважає, що через зусилля лобістів закон ухвалили зі значним зволіканням.
Після 1 січня тільки через 10 місяців вдалося його поставити в порядок денний.
За словами Віталія Черняхівського, в законі є винятки, які у значній мірі нівелюють ефект від його запровадження. Насамперед, йдеться про послаблення, які передбачені для пива у пластиковій тарі.
Яка різниця, від чого людина нап'ється?
Тому цей закон антиалкогольні активісти вважають радше ідеологічним, адже ним нарешті офіційно визнається, що пиво – це алкоголь. Тепер упродовж 15 днів президент має або підписати закон, або накласти на нього вето. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині нашої підсумкової передачі – міжнародні теми. Рік діяльності президента Сполучених Штатів Барака Обами. Почуємо думки експертів і вашу оцінку цієї діяльності.
У мене к нему симпатія. Це людина, яка багато чого принесе для Америки.
У мене позитивне до нього ставлення порівняно з Бушем.
Він більш демократичен, більш гибкий, який способен рішати політику США. Я думаю, це буде полезно і для України, і для Росії.
Гаїті після землетрусу чекає на допомогу посеред мародерства.
Estamos acá para buscar algo de comida porque todavía no ha llegado la ayuda donde hay mucho.
Чи обладнувати литовище Європи новітніми антитерористичними сканерами пасажирів?
Тілесні сканери – це один із шляхів, один з інструментів, які країни можуть застосовувати.
Про це і більше дізнаєтесь за кілька секунд.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Президент Росії Дмитро Медведєв доручив Михайлу Зурабову приступити до виконання своїх обов'язків посла і спецпредставника президента Росії з торгово-економічних зв'язків в Україні. Про це пан Медведєв заявив у перебігу робочої зустрічі із Зурабовим у Кремлі цього тижня. Оглядачі вважають такий крок Москви реакцією на поразку Віктора Ющенка на президентських виборах в Україні. Послухаймо репортаж Василя Зілгалова.
У своєму зверненні до посла Зурабова президент Росії знову заговорив про лояльну до Москви владу в Україні.
Я сподіваюся, що в результаті
позавчора в Україні пройшли вибори. Перший тур. Сподіваюся, що в результаті остаточного підбиття підсумків Україна отримає дієздатну ефективну владу, налаштовану на розвиток конструктивних, дружніх і всебічних стосунків із Російською Федерацією. Вважаю, що вам слід приступити до виконання обов'язків посла в Україні і прагнути внести максимальний внесок у зміцнення дружнього характеру відносин між нашими країнами.
Дружеского характера отношений между нашими странами.
Президент Росії також доручив послу Зурабову і функцію спеціального представника Кремля в Україні з питань розвитку торгово-економічних зв'язків. Медведєв сказав, що за цими двома статусами, я сподіваюся, ви зможете налагодити всебічні зв'язки з новим керівництвом України, із політичними елітами і з представниками громадськості. Колишній посол Віктор Чорномирдін також поєднував ці дві функції під час свого перебування у Києві понад 8 років. Сам Михайло Зурабов, указ про призначення якого послом Росії в Україні був підписаний ще у серпні минулого року, сказав під час зустрічі з Дмитром Медведєвим.
Ви справедливо наголошували, що в російсько-українських стосунках є великий потенціал і що у найближчий час їх необхідно вивести на якісно вищий рівень, рівень стратегічного партнерства. І посольство, і я особисто будемо розглядати це завдання як пріоритетне.
Відомо, що 11 серпня минулого року російський президент у відкритому посланні до українського колеги Віктора Ющенка повідомив його про рішення Кремля поки що не посилати свого посла до Києва у зв'язку з відходом українського керівництва від принципів дружби та партнерства з Росією. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що розраховує на реалізм нового президента України, котрий не буде робити відносини з Росією заручником своїх політичних амбіцій. Хоча точна дата прибуття Михайла Зурабова до Києва ще невідома, та й Дмитро Медведєв неодноразово заявляв, що відправить посла до України лише після президентських виборів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Про політичне бачення Росії розмірковував в інтерв'ю для Радіо Свобода один із найвідоміших російських політичних консультантів, колишній одесит Гліб Павловський у Москві. Він очолює фонд ефективної політики і радить кремлівським політикам. В інтерв'ю Радіо Свобода Гліб Павловський виклав своє бачення політичного розвитку Росії і, зокрема, те, що було головним досягненням Путіна під час його президентства.
Путін домігся визнання з боку громадян Росії, державних інститутів. Перше завдання будь-якого суспільства, яке будує демократію, це домогтися, щоб громадяни визнавали державу. Коли є таке визнання, то можна рухатися далі. Путін отримав у спадок розколоту країну щодо власної конституції, власних інститутів і залишив її, йдучи з посади президента консолідованою з цього питання. Росія визнана як її власними громадянами, так і за кордоном.
Так і за границею.
А якою була головна невдача Путіна?
Самим серйозним неуспіхом Путіна було...
Найсерйознішою невдачею Путіна була його робота з меншинами країни, з інтелектуалами, інноваційними, креативними групами. Він цікавився створенням більшості і значною мірою нехтував ось цими малими групами, діалогом з ними. І це створило вакуум, який почав заповнюватися з одного боку радикальними елементами і відповідними радикальними концепціями, а з іншого боку, що ще небезпечніше, неформальними структурами, державними силовими. Виникла атмосфера тріумфалізму, який значною мірою склеєний тривогою. Тобто держава визнана, а суспільство – ні. І саме це невизнане суспільство сьогодні є проблемою.
І от це непризнане общество сьогодні є проблемою.
А які ви бачите успіхи і провали президента Медведєва?
Ну, Медведєв новичок все ще.
Медведєв все ще новачок. Його перший, як я сподіваюся, президентський термін короткий – 4 роки, і він підходить до середини. За цей час він домігся всередині країни, передовсім в апараті, визнання як президента. Це було непросто, адже він прийшов за рекомендацією Путіна, і це небезпечне становище. Він завоював незалежну репутацію не зразу, починаючи з грузинсько-осетинської війни і своїми останніми ініціативами. Я думаю, що сьогодні він має гарні позиції в державному апараті, і це важливо на шляху до виборів 2012 року. Головна його проблема – це обережність. Очікування від Медведєва більше, ніж те, що він робить. Він сам це усвідомлює, але це реальна проблема, і бульбашка очікувань продовжує зростати, а він продовжує діяти дуже дозовано і помірковано.
Дуже умірено і дозовано діє.
Хто має стати наступним кандидатом на президентських виборах 2012 року від партії влади? Путін, Медведєв чи хтось третій?
Ідеальним варіантом був би хтось третій, кого б вони створили.
Ідеальним варіантом був би хтось третій, кого би вони створили за цей час, а самі, як стара гвардія, уступили йому місце. Тому що це би забезпечило ту вертикальну динаміку, яку потребує суспільство. Але я думаю, що це неможливо. Тому позитивний сценарій – це успішний інерційний сценарій. Тобто Медведєв продовжує завойовувати підтримку як в еліти, так і в населення, а Путін приймає це як доконаний факт. Тому що Путін має врешті-решт відійти. Але відійти він може лише тоді, коли в Кремлі не буде катастрофи, якщо не рухне вся медведівська політика. Якщо цього року не буде великої кризи, якщо Медведєв не зазнає катастрофи з політикою модернізації на самому початку, то він буде кандидатом у наступні президенти з гарними шансами на перемогу.
Слідуючі президенти з хорошими шансами побіді.
Відомий російський політолог Гліб Павловський відповідав на запитання Радіо Свобода. Тим часом прем'єр-міністр Росії Володимир Путін у п'ятницю закликав не українізувати російське політичне життя. Ось заява, з якої він виступив на засіданні Держради Російської Федерації.
Діяти потрібно в цій сфері крайне акуратно.
Діяти в цій сфері треба дуже акуратно, в жодному разі не допустити українізації політичного життя Росії, але й не сповзати в інший бік, бік тоталітаризму, деспотизму. А таке на пострадянському просторі теж, на жаль, є.
Теж, к сожалению, є.
Заявили у п'ятницю прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. А в Москву для обговорення договору про стратегічні наступальні озброєння прибули цього тижня представники адміністрації президента США Барака Обами. Проте переговори може ускладнити рішення польської влади про розміщення американських ракет системи Patriot в 100 кілометрах від російсько-польського кордону. Тим часом Росія спростувала повідомлення про наміри посилити контингент свого Балтійського флоту у зв'язку з новими планами американців. Мар'яна Драч детальніше на цю тему.
Американські ракети «Патріот» мають розмістити у місті Моронг, що на півночі Польщі, неподалік від Балтійського моря і за 60 кілометрів від Калінінградської області Росії. Міністерство оборони Польщі заявляє, що вибір цього місця не має політичного чи стратегічного значення. Офіційна Варшава пояснює, що вже зараз там розташована польська військова база, і тому її інфраструктуру легко пристосувати до розміщення американських ракет і близько 100 американських вояків, які будуть їх обслуговувати. Міністр оборони Польщі Богдан Кліх очікує, що батарею американських ракет розгорнуть наприкінці березня, початку квітня. Раніше припускали, що ракети «Патріот» з'являться неподалік від Варшави. Президент Сполучених Штатів Барак Обама минулого року скоригував оборонні плани свого попередника Джорджа Буша, який мав намір розмістити у Польщі протиракетну базу, а в Чехії – радарну установку. Тепер «Білий дім» виступає за мобільні системи протиракетної оборони. При цьому плани надати Польщі ракети «Патріот» для її оборони не скасували. Такі наміри не до вподоби офіційній Москві. У грудні минулого року російський прем'єр Володимир Путін попередив, що це одна з головних перешкод на шляху до нової російсько-американської протиракетної угоди, яка має замінити договір «Старт» з 91-го року. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі у середу відкинув припущення, що розміщення американських ракет у Польщі загрожує переговорам з Москвою.
Президенти Обама і Медведєв домовилися завершити цю угоду. Ми далі віримо, що ці переговори сумлінно тривають. І я не думаю, що тут будуть ускладнення.
Тим часом Міністерство оборони Росії спростувало інформацію про те, що Москва посилює бойовий і кількісний склад свого Балтійського флоту через розміщення ракет «Патріот» у Польщі. Про це повідомила російська агенція РІА Новості. Що Росія планує зробити, так це модернізувати свій Балтійський флот, заявив речник президента Медведєва. Як наголошують російські урядовці, плани модернізації війська не варто розглядати в контексті запланованої появи американських ракет коло російського кордону. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Цього тижня минув рік відтоді, як Барак Обама став президентом Сполучених Штатів. За цей час він призначив нового посла до Києва Джона Тефта і кілька разів запевнював, що Америка підтримує євроатлантичні прагнення України. Але деякі оглядачі вважають, що Обама так і не запропонував свого бачення відносин з Україною. Більше про нинішню політику Білого Дому і майбутнє українсько-американських відносин моя колега Мар'яна Драч розмовляла з американським політологом Полом Дан'єрі. Він є автором кількох книг про Україну і деканом Флоридського університету у Сполучених Штатах.
I think that Ukraine is not at the top of President Obama's.
Я думаю, що зараз Україна не належить до пріоритетів президента Обами. У зовнішній політиці його передовсім цікавить Афганістан, Ірак, Китай і глобальне потепління. У внутрішній політиці він передовсім займається реформою системи охорони здоров'я і економікою. Тому маловірогідно, щоб Україна сильно привертала його увагу. Україною більше займаються працівники апарату Білого Дому і Держдепу Сполучених Штатів. Суть цієї цієї політики полягає в тому, що треба зачекати, поки Україна зробить дещо із того, чого від неї всі очікують, щоб підняти відносини на вищий рівень. Очікування частково пов'язане із тим, щоб побачити, як Україна проведе вибори, а по-друге, як у Києві, так і у Вашингтоні розуміють, що доки президент і прем'єр України запекло воюють один з одним, то важко говорити про що-небудь серйозне.
Офіційно Вашингтон не має своїх улюбленців на президентських виборах в Україні, але тим не менше, на вашу думку, до кого там ставляться прихильніше, до Віктора Януковича чи до Юлії Тимошенко?
Думаю, що є чимало скептицизму щодо обох. Можливо, більше скептицизму щодо Віктора Януковича через його роль у спробах використати результати виборів у 2004 році і через кримінальне минуле. Але до Юлії Тимошенко також є запитання через її роль у дуже непрозорих газових схемах у минулому. Тому гадаю, що Сполучені Штати зараз дійшли до того, що їх набагато більше турбує політика, а не конкретні особистості. Хто б не виграв вибори в Україні, Сполучені Штати будуть з цією особою співпрацювати, але захочуть конкретних дій щодо серйозних питань.
Чи варто очікувати нових ініціатив з боку Сполучених Штатів після президентських виборів в Україні?
Гадаю, що Сполучені Штати безперечно протягнуть руку. Новий посол США в Києві Джон Тефт є дуже досвідченим дипломатом, а його призначення свідчить про те, що до України ставляться серйозно. Я знаю, що є люди в Білому домі, які уважно стежать за Україною, навіть якщо це не сам президент. Але такі дружні сигнали йдуть уже майже 20 років. Однак справжні реформи в Україні досі не пройшли. У деяких сферах становище навіть погіршилося. Гадаю, що Сполучені Штати навряд чи висунуть нові масштабні ініціативи доти, доки новий президент і прем'єр, і парламент України не здійснять базових кроків. Це стосується боротьби з корупцією, ділового клімату, економічних реформ. Також дуже важливо розбудувати стабільні відносини між президентом, прем'єром і парламентом України, щоб було ясно, що є керівники, які спроможні співпрацювати, щоб вести країну вперед.
Це був американський політолог Пол Данієрі в інтерв'ю «Радіо Свобода». Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як ви оцінюєте рік діяльності президента Сполучених Штатів Барака Обами. І ось що почули.
Положительно відношусь. Тому що я іноді читаю американські газети, смотрю постійно програми, ось це все. Я вважаю, що це людина, яка багато чого принесе для Америки.
У мене позитивне до нього ставлення. Порівняно з Бушем, мені подобається його зовнішня політика, виважена.
Якщо Буш заходив конкретно жорстоко, то Обама є надіжда, що он будет нормальным президентом, который все-таки где-то через год придет к своему мышлению. Он более демократичен. Я думаю, это будет полезно и для Украины, и для России вообще.
Тим часом державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, яка також вже рік працює на цій посаді, виступила із критикою Китаю та інших держав, які обмежують доступ до інтернету та перешкоджають вільному обмінові інформацією. Виступаючи з промовою про стратегію Сполучених Штатів на захист свободи інтернету, голова зовнішньополітичного відомства США звернула особливу увагу на Китай, Узбекистан і Туніс, які минулого року посилили цензурування інтернету. Про виступ пані Клінтон ми говорили із нашим кореспондентом у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. І спершу він розповідав, чим же викликана ця програмна промова пані Клінтон.
Ну, насамперед, саме урядовими утисками користування інтернету за кордоном. Чи не найгострішу цензуру запровадив Китай? Там цензурують пошукові сервери американської компанії Google. В Єгипті заарештовують інтернет-блогерів за критику режиму. У Тунісі та Узбекистані запровадили сувору цензуру вебсайтів. У Саудівській Аравії людину ув'язнили за блог про християнство та взагалі блокують вебсайти з релігійною тематикою. Держсекретар заявила, зокрема,
деякі країни звели електронні бар'єри, які не дають їхнім громадянам доступу до окремих частин всесвітньої мережі. Вони вичистили слова, імена і фрази із результатів пошуку в інтернеті. Вони порушили право на приватне життя громадян, які роблять ненасильницькі політичні заяви. Такі дії суперечать загальній декларації прав людини, де йдеться, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від держави. державних кордонів.
Так сказала державний секретар Клінтон.
Юрію, а чи Гіларі Клінтон тільки критикувала, чи, можливо, давала якісь пропозиції?
Ну, оскільки свобода інтернету, на думку пані Клінтон, є ключовою умовою для успіху внутрішньої та зовнішньої політики, тож, цитую, атака на інтернет-мережу однієї країни – це атака на всі мережі. Пані Клінтон говорила про єдину світову інформаційну мережу, завдяки якій усе людство зможе мати однаковий доступ до ідей та знань. Американський уряд, сказала вона, обстоює свободу інтернету, і державний секретар закликала американські технологічні компанії брати активну участь у цій боротьбі.
На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Тугарайн. У Туреччині особа, яка майже 30 років тому намагалася вбити папу римського Івана Павла ІІ, вийшла на волю. 52-літній турок Мехмед Алі Ахджа залишив в'язницю посиленого режиму біля Анкари. Ахджа підтвердив, що був найманцем ультраправої турецької організації «Сірі вовки», але жодного конкретного пояснення про причини нападу на понтифіка від нього так і не почули. Подробиці ми дізналися від Наталки Кудрик.
Це сталося 13 травня 1981 року. О 5 вечора на площі Святого Петра у Ватикані папа римський Іван Павло ІІ проїжджав на папомобілі, вітаючи натовп паломників. Автомобіль зупинився на мить, і понтифік взяв до рук дитину від батьків паломників. Віддавши немовля назад, із натовпу піднялася рука з пістолетом, націленим на папу. Пролунав вистріл, і поранений папа римський упав на сидіння автомобіля. Вистрілив 23-річний Алі Ахджа, який був тоді найманцем турецької націоналістичної організації і, незважаючи на молодий вік, уже мав кримінальну біографію. Турка схопили на місці злочину. Потенційний убивця був відомий, однак мотиви замаху донині залишаються загадкою. Під час слідства в Італії Ахджа говорив, що діяв за командою болгарського військового дипломата в Римі. Таким чином, нападник напряму вказав, що понтифіка польського походження намагалися вбити комуністи, адже Кароль Войтила вважався символом свободи і спротиву ідеології марксизму в Східній Європі. Але свідчення Алі Ахджі про причетність болгарських спецслужб, які нібито діяли спільно з радянським КДБ, не підтвердилися доказами. Були й інші версії, менш доказові, що вбивство замовив Захід з метою звинуватити потім Москву. Коли Ахджа почав говорити абсурдні заяви, називаючи себе месією, довіра до його слів зовсім зникла. Та від сьогодні Алі Ахджа – вільна людина і обіцяє вже наступного тижня розповісти журналістам подробиці справи. Його адвокат Гокай Гультекін в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що визволення Ахджи не слід боятися.
Він відбув свій термін ув'язнення. Проблем із правосуддям немає, адже провів в італійській тюрмі 19 років і 11 місяців за обвинуваченням у замаху на понтифіка та 10 років у Туреччині за злочини, скоєні тут. Тепер він буде вільною людиною. Немає ніякого сенсу опротестовувати його звільнення.
Один з адвокатів повідомив, що після виходу із в'язниці Алі Ахджу відправили на медогляд, щоб визначити, чи буде він проходити військову службу в Туреччині. Гокай Гультекін стосовно цього додав.
Добре, що Міністерство оборони ухвалить нове розпорядження військового шпиталю, і Алі Ахджа не піде до армії, але може статися і навпаки. Якщо його визнають здоровим, тоді доведеться виконувати армійську службу.
Щоб не розказував тепер Алі Ахджа про загадкову справу 30-літньої давнини, схоже, це викличе більше запитань, аніж надасть конкретних відповідей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На Гаїті після минулотижневого руйнівного землетрусу і повторних поштовхів цього тижня розгорається мародерство і насильство. Потерпілі, яким не можуть доставити гуманітарну допомогу, дедалі більше впадають у відчай. Сергій Драчук розпочинав свій репортаж звуковими цитатами.
Ура!
Поліція ООН уже кілька років розташована на Гаїті як частина стабілізаційної місії ООН, чи не єдина сила, яка цими днями протистоїть мародерам, головним чином у зруйнованій землетрусом гаїтянській столиці Порто-Пренсі. Переважно ж, за словами очевидців, грабіжники діють практично безкарно. Місцевої поліції чи армії на вулицях серед руїн практично немає. Та головні грабунки – це нальоти на зруйновані крамниці, у першу чергу продуктові. Голова миротворчої місії ООН Ален Леруа каже, що головна причина нападів – брак допомоги потерпілим.
Звичайно, стаються інциденти час від часу, спорадичні інциденти, головно через відчай людей, які не отримують їжі й води досить швидко.
Один із мародерів сказав кореспондентові агентства Reuters, що таких, як він, багато. Людей, які не бачать іншого виходу, як вижити їм та їхнім родинам, що втратили житло і майно, в той час як гуманітарної допомоги їм не дістається вже понад тиждень.
Ми тут шукали щось поїсти, бо ж досі допомоги так і не було. Таких людей багато, дуже багато, хто відчаї прагне води, їжі і якоїсь підстилки для сну.
Та є й просто кримінальники, каже гаїтянський журналіст П'єр Годсон в інтерв'ю Радіо Свобода, адже землетрус зруйнував і в'язниці.
Безпека стала справжньою проблемою. Понад 5 тисяч в'язнів потрапили на волю. За даними, які я отримав вчора вранці, вони вже почали організовуватися в банди, здатні влаштовувати проблеми. Наприклад, зводити порахунки між собою, пститися поліції чи вчиняти напади й збройні грабунки.
Щоправда, журналіст запевняє, що є й позитивні приклади, скажімо, самоорганізації потерпілих для пошуку жертв під руїнами. Тим часом розподіл гуманітарної допомоги серед значних руйнацій іде дуже повільно. Аеропорт Порто-Пренса не встигає приймати літаки з допомогою і мусив завернути кілька з них. Та й ті, які приземлилися, не вдається швидко розвантажити, а вже доставка на місця взагалі зривається. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В останній частині «Свободи за тиждень» ми поговоримо про соціальні та культурні теми, які лунали цього тижня у наших передачах. Британці хочуть зробити професію вчителя елітною.
У Британії університети не готують шкільних учителів. Для того, аби стати учителем, треба по завершенню університету пройти ще спеціальний курс підготовки учителів.
На водохрещі ми розповідали про традиції хрещення води.
І от ці молитви, які приносимо ми, благодать, призиваючи благодать Духа Святого на ту воду, ця вода набирає сили божественної.
Про це та більше після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Опозиційна британська консервативна партія пообіцяла, що за її врядування вчительська професія стане елітною. Досягти цього дозволить підвищення якості підготовки випускників університетів, що мають намір стати вчителями. Подробиці ми дізналися від Олекси Семенченка.
У Британії університети не готують шкільних учителів. Для того, аби стати учителем, треба по завершенню університету пройти ще спеціальний курс підготовки учителів. Консервативна партія каже, що планує набирати до вчительського фаху і людей з університетською освітою, що вже працюють в інших професіях. Одначе панівна нині Либористська партія каже, що ці плани Торі являють собою ніщо інше, як повторення старої політики. Обидві основні партії борються за голоси британського середнього класу перед наступними загальними парламентськими виборами. Зокрема, лейбористи оголосили, що прагнетимуть заохочувати університети та найпрестижніші професії до приваблення людей із соціально бідніших верств. Ці плани включають створення комісії, що вивчатиме питання мобільності соціальних верств. А лідер консерваторів Девід Камерон у своїй промові наголосив на важливості збільшення кількості учителів найвищого рівня у школах. Це означатиме підвищення вимог для вступу на курс учителів, а також запровадження нової схеми під назвою «А тепер навчи інших», яка заохочує людей, що досягли успіхів у інших професіях, переходити до освітньої ділянки. Для того, аби вирішити проблему нестачі вчителів математики та точних наук, консерватори обіцяють компенсувати банківські позики на навчання в університетах кращим студентам із цих дисциплін у найкращих університетах. Водночас буде скасовано фінансову допомогу на проходження курсу вчителів студентам, що в університеті одержали погані випускні оцінки, говорить Дейвід Камерон. Ми покладемо край нинішній системі, за якою люди з дипломом третього ступеня можуть одержати гроші платників податків, щоб по закінченні вступити на курси вчителів. За нашими планами, якщо ви хочете стати учителем і одержати на це фінансову підтримку, потрібний диплом другого ступеня і краще. Але фахівці зазначають, що в Англії кандидатів в учителі з дипломами третього ступеня і нижче лише 6%, тож фінансово ці плани не будуть дуже ефективними. Промовляючи перед учителями, Камерон зазначив, що зробить учителювання новою шляхетною професією. Він виокремив освітні системи Фінляндії, Сингапуру та Південної Кореї, у яких учительська професія свідомо пропагується як престижна. Шкільні учителі у Британії мають заробітну платню вищу за пересічну по країні. І це підвищення сталося за період перебування лейбористської партії при владі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Кельні триває один з найважливіших у світі меблевих ярмарків – IMM Cologne. Свою продукцію на ньому виставили понад 1000 виробників із більше ніж 50 країн світу. Загалом йдеться про 100 тисяч різних меблів. Третина з них – це світові прем'єри. З останніми тенденціями внутрішнього інтер'єру нас ознайомив Ярослав Кандиба.
На Кельнському ярмарку привертають до себе увагу дві крайнощі – або багатющі меблі, які в часи кризи принаймні вдома мають створити затишок і враження повного статку, або до болю спартанський стиль. До останнього можна віднести, скажімо, ліжко, складене з брикетів сіна. Спати на ньому може і не дуже зручно, але запах сухої трави по-справжньому п'янить. Тим, хто полюбляє розкішне життя або принаймні хоче приховати перед іншими свої проблеми, цілком прийдеться до смаку, скажімо, шикарний м'який куток, витриманий виключно в сніжно-білому кольорі. Працівник кельнського ярмарку Петер Шонгофер пояснив.
Ледерсофа mit Swarovski Steinen, opulent verarbeitet.
Перед вами шкіряна софа, прикрашена кристалами Сваровські. Вона дуже багато оздоблена. Це для тих, хто зважає на статус і хотів би справити враження на гостей. Кристали Сваровські створюють додатковий ефект індивідуальності, що певним чином вирізняє власника таких меблів від маси.
Die Swarovski Steine sind der Bling-Bling-Effekt. Dieses individuell ein bisschen anders sein als die Masse.
Сказав Петер Жонгофер. На іншому стенді привертає до себе увагу ванна у формі величезної жіночої туфельки на шпильці. Якщо хтось захоче після тяжкого робочого дня розслабитися в такій ванні, тому треба бути готовим викласти за неї понад 10 тисяч євро. 55 тисяч євро коштує меблевий комплект для кухні, який за формою нагадує спортивний човен. Як бачимо, деякі виробники, сподіваючись привернути увагу потенційних покупців, роблять ставку на екстравагантний дизайн. Якщо вже говорити про дизайн, то цього разу простежується загальна тенденція в напрямку добротно обробленого матеріалу. Блискучі поверхні шаф, розтикальні полиці, м'які меблі обтягнуті ніжною шкірою або оксамитом. Цікаво, що досить часто дверцята і шухляди не мають ручок. Для того, аби їх відкрити, достатньо легкого дотику. Швейцарський дизайнер Штефан Люді розповів. Таке звільнення від усього зайвого – це зовсім не самомета. Все це, в принципі, слугує для того, аби краще представити сам матеріал, щоб зайві форми і конструкції не відволікали увагу. Тоді матеріал найкраще розкриває свої природні якості, сказав Люді. Іще одна особливість майже всіх меблів, виставлених цього року на міжнародному ярмарку в Кельні, це їхня багатофункціональність. Кухонні столи, довжину і висоту яких можна змінити за допомогою дистанційного управління, крісла, ручки яких перетворюються на столики, полиці, що в залежності від настрою їхнього власника, можуть світитися із середини білим, зеленим, червоним або синім кольорами. Або, наприклад, дзеркало для ванної кімнати, в яке вмонтовано плоский телевізор. Таким чином і під час гоління можна стежити за курсами акцій на біржі. Як зауважила представниця спілки німецької меблевої промисловості Урзула Гайсман, меблі сьогодні повинні мати здатність пристосовуватися до зовнішніх обставин так само, як і їхні власники. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
19 грудня у християн за юліанським календарем різдвяний цикл свят завершився праздником Господнього Богоявлення – Йорданським водосвяттям. А відтак закінчився і час колядок, щедрівок, різдвяних вертепів і вистав та ярмарків. Згадаймо разом із кореспонденткою Галиною Терещук усі три свята коляд. А той перший праздник – Рождество Христове, а той другий праздник – Святого Василя, а той третій праздник – Свято Водохреща. Протягом майже трьох січневих тижнів християни переживали містерію Різдва, родинно-вечерний святвечір, урочисті богослужіння у храмах, чарівний світ колядок і щедрівок, прикрашали ялинки і шопки, ходили колядувати з вертепом. Третім великим святом різдвяного циклу, або ж, як ще кажуть коляд, є водохреще, богоявлення, хрещення Ісуса Христа. На Йордан в усіх християнських храмах сьогодні освячують воду як символ очищення від гріхів і злих думок. Від давніх часів йорданська вода вважається великою святістю. Її приписують чудодійну силу, зауважив отець Ярослав Дуда.
І от ці молитви, які приносимо ми, благодать, призиваючи благодать Духа Святого на ту воду, ця вода набирає сили божественної. Хто приймає її з вірою, хто з вірою окроплює свої доми, ця вода тоді є і тою цілющою водою.
За словами священника, у час різдвяних свят важливо, щоб християни переживали глибинний зміст праздника, що Бог своїм народженням наблизився до людей. Тому так важливо приходити на церковні відправи, які у час Різдва є особливі, а це вечірня, свята різдвяна літургія, під час якої виконуються колядки, і це ще більше додає урочистості богослужінню.
Людина має заложене в серці своєму, що перше треба віддати честь Богові, попросити в нього здоров'я, а тоді вже йти і святкувати.
Різдво – це перш за все церковне релігійне свято, яке супроводжується чудовою колядою і гарним настроєм.
На шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла. Цілу ніч вона вела, де стаєнка є мала, там причиста діва сина повивала, люляла.
Сьогодні ми закінчимо нашу програму із сумної новини, яка якраз сталася цього тижня із понеділка на вівторок на свято Водохреща. У Вашингтоні після тяжкої хвороби відійшов у вічність на 66-му році життя колишній довголітній директор Української служби Радіо Свобода Роман Купчинський. Під його керівництвом Українська Свобода розбудувала широку мережу журналістів на Заході і в Україні. 1992 року за ініціативи Романа у Києві був відкритий курпункт Радіо Свобода. 2002 року Роман Купчинський перейшов на аналітично-дослідницьку роботу в Радіо Свобода і став головним редактором звіту про організовану злочинність і корупцію. Його статті були опубліковані в цілій низці наукових видань. У коментарях на сайті Радіо Свобода, де також можна побачити фотогалерею з Романом Купчинським, читаю. На одного українця стало менше. На відміну від багатьох, він був справжнім патріотом України. Для нього вона була батьківщиною, а не місцем відрядження чи заробляння доларів. Сумно, проте сум світлий. Ми знали Романа, і він залишився з нами. Це такою є цитата на нашому сайті. Коли Роман довідався про свою хворобу, він передав нам, що невідомо, чи там, куди він прямує, існують FM-приймачі або інтернет, але обіцяв дізнатися і одразу нам повідомити. Будемо чекати від нього повідомлень. Сьогодні ж на кінець програми згадаємо Романа його цитатами на фоні улюбленої музики «Буена Віста» Social Club.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана. А всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі, ну це цирк просто, це не серйозно. Колишній російський президент Володимир Путін заявляв таке разів, як і керівництво «Газпрому», яке очолював в той час, коли ради директорів Дмитро Медведєв, що «Газпромові» і російській стороні невідомо прізвище українських партнерів в Росукренерго. дістаючи «Газпром», має такі практику, щоб постійно підписують контракти на мільйони чи мільярди доларів людьми, яких прізвищ вони не знають. Цей слоган, це гасло «Бандити в тюрму» і так далі. Ну, це доволі цинічна така була поставлена фраза. Незалежно від того, хто виграє вибух, хто стане президентом України. Я думаю, що нічого не зміниться. Я не маю надії великих, що щось зміниться.
It was great to see you guys.
Це були оплески журналістів Радіо Свобода на останній відеоконференції з Романом Купчинським і працівниками, яка пройшла 10 грудня. Романа Купчинського поховають на національному кладовищі Ерлінгтон поблизу Вашингтона з військовими почестями. Дякую всім, хто разом з нами згадав Романа Купчинського і хто слухав Радіо Свобода протягом тижня. Наступного тижня виборна кампанія сягне піку перед другим туром виборів президента. В Україні очікують приїзду нового посла Росії. У швейцарському Давосі відкриється щорічний світовий економічний форум, і ми, звичайно, не оминемо й культурних подій тижня в наших програмах і цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua